რადიო თავისუფლება FM 107.4.
24 საათის შესულდა თბილისის დროით. სიხშიეზე FM 107.4 თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემას, რომელსაც განვაგრძობთ ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემით, ერთ საათიანი პროგრამით, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ვიდრე სიტყვას გადავცემდე ჩვენს კორესპონდენტებს, მოკლედ გაგაცნობთ გადაცემის ძირითად შინაარს. ისევ როგორც ყოველი კვირის ბოლოს, საკვირაო ანალიტიკური პროგრამის დასაწყისში შემოგთავაზებთ განვლილი კვირის პოლიტიკური და სხვა მოვლენების მიმოხილვას, მათ შორის დავას სასამართლოს კანონიერების შესახებ.
მე ცალსახად ფიქრობ, რომ ნამდვილად იუსტიციის საბჭოც უნდა წავიდეს და უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარეც უნდა წავიდეს, იმიტომ რომ ვერც ერთმა ვერ გაართვა მასზე დაკისრებულ მოვალეობას თავი.
მომზადებული გვაქვს ასევე რადიო თავისუფლების დღიურები გამლიკვირის განმავლობაში. რადიო თავისუფლების თხოვნით დღიურები დაწერა და დღეს რამდენიმე წუთში გაგვაცნობს ცნობილი ქართველი ბალერინა მაკა მახარაძე.
სადღესასწაულო დღეები, რა თქმა უნდა, მე ვფიქრობ, რომ უბრალოდ მამაკაცებისთვის არის. ქალები მაინც უფრო სამზარეულოში არიან. თუმცა მე უკვე აღარ ვარ ესეთი აქტიური დიასახლისი, რაც არ უნდა პარადოქსული იყოს, მაშინ როცა ვცეკვავდი, მაშინ უფრო აქტიური დიასახლისიც ვიყავი, მზარეულიც ვიყავი, მეცხავით, ხეხავით.
შემოგთავაზებთ კვირის ახალგაზრდულ პროგრამას და ასევე ბიბლიოთეკას.
მოგზაურობა ძველ ბათუმში 2014 წელს გამოიცა, ხოლო ბათუმი 2015-ში. ეს გამოცემები შედეგია იმ წერილების სერიისა, რომლის ბეჭდვაც გაზეთ ბათუმელებში 2010 წელს დაიწყო.
ასე გახლავთ რადიო თავისუფლების საღამოს საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამის ძირითადი შინაარსი. გადაცემას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა კი სიტყვას გადავცემ ჩემს კოლეგას გიორგი გოგუას, რომელიც კვირის განმავლობაში საქართველოში მომხდარ მნიშვნელოვან პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ მოვლენებს აღნუსხავდა და მოამზადა საკვირაო მიმოხილვა.
გასული კვირა დაიწყო მსჯელობით იუსტიციის საბჭოსა და მოსამართლეთა დანიშნვის სისტემის შესახებ. საქმე ეხება განცხადებას, რომელიც თბილისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარემ მამუკა ახვლედიანმა 29 დეკემბერს გააკეთა.
მე ცალსახად ფიქრობ, რომ ნამდვილად იუსტიციის საბჭოც უნდა წავიდეს და უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარეც უნდა წავიდეს, იმიტომ რომ ვერც ერთმა ვერ გაართვა მასზე დაკისრებულ მოვალეობას თავი.
საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარე მიიჩნევს, რომ არსებობს მოსამართლეთა კლანი, რომელიც პირადი შეხედულებებით ნიშნავს მოსამართლეებს. ამ თემაზე სამსჯელოდ 4 იანვარს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში სხდომაც დაინიშნა, თუმცა მამუკა ახვლედიანი მას არ დასწრებია. მოსამართლეთა შერჩევისა და დანიშნვის სისტემას აკრიტიკებს სპეციალისტების ნაწილიც. საქართველოს მოსამართლეთა ერთობის აღმასრულებელი დირექტორი ნაზი ჯანეზაშვილი ამბობს, რომ ხშირად ბუნდოვანია თუ რატომ დაინიშნა ან არ დაინიშნა ესა თუ ის ადამიანი მოსამართლედ. კრიტიკას არიზიარებს უზენაესი სასამართლოსა და საბჭოს თავმჯდომარე ნინო გვენეტაძე.
ჩვენ ყველანაირად შეუწყეთ ხელი ღია და გამჭვირვალე პროცედურების დამკვიდრებას. კონკურსის პირველი ორი ეტაპი, რომელიც არის საბუთების წარმოდგენა კონკრეტული კანდიდატების მხრიდან და მეორე გასაუბრება, სადაც მოსამართლეთა მიმართ ყველა საკითხზე, რომელიც საბჭოს წევრთა ინტერესს იმსახურებს, იქნა კითხვები დასმული. შემდეგ გარკვეული პერიოდი, როდესაც საბჭოს იუსტიციის საბჭოს უმაღლეს წევრები აკეთებენ შეფასებებს თვითონ და ბოლოს არის კენჭისყრა ფარული ფორმით, სადაც მოსამართლეები იღებენ გადაწყვეტილებს. სხვა რაიმე ფორმატი, რომელიც გათვალისწინებული არ არის კანონით საბჭოს მიერ, ნამდვილად განხორციელებულა.
4 იანვარს განახლდა მსჯელობა საარჩევნო სისტემის შესახებაც. სისტემის გაუმჯობესებაზე მომუშავე ინტერპარტიული ჯგუფი, რომელიც 13 არასაპარლამენტო ოპოზიციური პარტიისგან შედგება, მიმართავს პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილს და საარჩევნო კოდექსში ცვლილებების შესახებ საუბარს ითხოვს. პარტია ახალი მემარჯვენეების ლიდერმა მამუკა კაციტაძემ იმედი გამოთქვა, რომ გიორგი კვირიკაშვილთან შეხვედრა უფრო ნაყოფიერი იქნება, ვიდრე მის წინამორბედთან.
საარჩევნო გარემოსთან დაკავშირებით გვექნება საუბარი, იქნება როგორც საარჩევნო სისტემაზე, ასევე სხვა საკითხებზე, რომელიც არის საარჩევნო გარემოს შემადგენელი ნაწილი.
მამუკა კაციტაძისგან განსხვავებით, კონკრეტული შედეგის მიღწევის იმედი არ აქვს გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობის წარმომადგენელს გიორგი ახვლედიანს. Interpartiuli jgupistuis miugebelia ez zulilebebi romlebiz Sakartolos parlamentma gazulitz liz bolos miigo. Sakme echeba oriataz tekusmetitz liz sa parlamento arčevnebizatuiz šetzulil majoritarul sistemas. Interpartiuli jgupiz motxonaz gamo echma ura sa parlamento umraules obiz evri Georgi Bolski romilmaz tkvarom mati motxonebi u perspektivu. Ta partijeps arčevnebizatuiz mzadeba určia. Საარჩევნო კოდექსში ცვლილებების პროექტს ხელი პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა 8 იანვარს მოაწერა. ის შემდეგაც კანონპროექტმა კანონის ძალა შეიძინა. შესაბამისად შეიცვალა მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქების საზღვრები, ხოლო საარჩევნო ბარიერი 50%-მდე გაიზარდა. Თუმცა გიორგი მარგველაშვილი ამ ცვლილებებს რეფორმის ნაწილად არ განიხილავს და პოლიტიკურ პარტიებს კონსულტაციების გაგრძელებისკენ მოუწოდებს.
ეს კანონი ასრულებს იმ მოთხოვნებს, რომელიც საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ იქნა წარმოდგენილი გარკვეულ ტექნიკურ ჩასწორებებს არსებულ კოდექსში. ეს არის სწორად დაწერილი კანონი იმ მოთხოვნების საფუძველზე, რომელიც წარმოადგენდა საკონსტიტუციო სასამართლო. ეს არ არის საარჩევნო რეფორმა, მაგრამ იმ კონტექსტში, რომელშიც ეს ცვლილებები იქნა წარმოდგენილი, ეს არის ადეკვატური კანონი. ჩვენ არ უნდა აგვერიოს ის, რომ ეს არ არის საარჩევნო რეფორმის კანონი.
გამოქვეყნდა რუსეთის ფედერაციის ეროვნული უსაფრთხოების გეგმა, სადაც საქართველოს ოკუპირებული რეგიონები აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი მოკავშირეებად, ხოლო ამერიკის შეერთებული შტატები, ნატო და ევროკავშირი რისკების წყაროდ არიან მოხსენიებული. ანალიტიკოსი ზალ ანჯაფარიძე მიიჩნევს, რომ ეს ტექსტი გამსჯვალულია ცივი ომის სულისკვეთებით და მოსკოვი ამ ჭრილში პოზიციების გამყარებას ცდილობს.
ის განცხადება, რაც გააკეთა რუსეთის პრეზიდენტმა თავის შემაჯამებელ პრესკონფერენციაზე, რომ აი თქვენ ქართველებად, აფხაზებად და რუსებმა ერთმანეთში შესაუბრეთ და ჩვენ მივიღებთ ნებისმიერ თქვენს გადაწყვეტილებას, ეს ცოტა იყოს შეგვარ წინამდებობაში მოდის იმ პოსტულატებთან, რაც ამ დოკუმენტში, სადაც პირდაპირ არის ხაზგასმული, რომ ამ ორ რესპუბლიკასთან და ისინი მოიაზრება როგორც სუვერენული სახელმწიფოები, მათ ყველანაირი ურთიერთობების განვითარება არის რუსეთის ერთ-ერთი საკვანძო მიმართულება მისი საგარეო პოლიტიკის.
7 იანვარს გამოქვეყნდა მსოფლიო ბანკის ახალი ანგარიში, რომლის მიხედვითაც არსებობს საშიშროება. ეკონომიკის განვითარების შენელებულმა ტემპმა უარყოფით იზეგავლენა მოახდინოს სიღარიბის დაძლევის მიზნის მიღწევასა და საყოველთაო კეთილდღეობის დონის ამაღლებაზე. ამავე ანგარიშის მიხედვით საქართველოს ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი 2016 წელს 3% იქნება, 2017-ში 4, ხოლო 2015 წელს ეს მაჩვენებელი 5%-ს მიაღწევს. საქართველოს ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის თავმჯდომარე შოთა გულბანი მიიჩნევს, რომ ეს ოპტიმისტური პროგნოზი მიმდინარე თუ დაგეგმილი რეფორმების დამსახურებაა, თუმცა ზუსტი პროგნოზის გაკეთება რთულია.
პროგნოზი შეიძლება გადაიხედოს, თუ ქვეყანაში მოხდა ყალთვალისწინებელი მოვლენა, ანუ ეკონომიკური რეცესია, რაც ვთქვათ ძნელად საპროგნოზებელია. აი მაგალითად უახლოეს წარსულს თუ გადავხედოთ, დოლარის საერთაშორისო დონით გამყარება, რამაც ბუნებრივია ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკაზეც უარყოფითი ნეგატიური გავლენა იქონია, იმ კუთხით, რომ დოლარში ჰქონდა ვალდებულება იურიდიული პირების დიდ ნაწილს და მათ გაუძლიერდათ ვალდებულებების მომსახურება, ბუნებრივია ამან მათ ბიზნესიანი მიადენა და ბიზნეს თუ ზიანი მიადგა, ეს საერთო ჯამში ქვეყნის ეკონომიკაზე უარყოფით გავლენას ახდენს. აი ესეთი სიტუაციები თუ მოხდა, შეხო შეიძლება გადაიხედოს.
საქართველოს რეფორმების ასოციაციის წარმომადგენელი ზურაბ ხორგუაშვილი კი ამბობს, რომ 3-5% ზრდა ბევრს ვერაფერს მოუტანს ქვეყანას და საქართველოს ეკონომიკური ზრდა ძირითადად არის დამოკიდებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვასა და ახალი საწარმოების გახსნაზე. ამ მხრივ კი ქვეყანაში არც ისე სახარბიელო მდგომარეობა. გასული კვირის განმავლობაში საქართველოში დითოლობა იყო, რამაც სამეგრელოს, გურიის, აჭარისა და იმერეთის სოფლების ნაწილი დააზარალა. გაითიშა ელექტროენერგია და გზების გაუწმენდაობის გამო შეიქმნა გადაადგილების პრობლემა. დითოლობის გამო დაზიანდა საცხოვრებელი სახლებიც. კვირის ბოლოს ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ზარალი დათვალეს და დახმარებას ცენტრალური ხელისუფლებისგან ითხოვენ. მაგალითად, როგორც წალენჯიხის გამგებელი გოგა გულორდავა ამბობს, რაიონში ზარალმა 460,000 ლარს მიაღწია.
ზარალი უკვე დათვლილია, გადაგზავნილია ინფრასტრუქტურის სამინისტროში, შეადგენს 460,000 ლარს. ეს არის ძირითადად დაზიანებული შენობების სახურავები, საცხოვრებელი კორპუსები, ბავშვობაღები და ადმინისტრაციული შენობები. და რა, კერძო საცხოვრებელი სახლი კიდე დაანდოს სახელოს. უფინალე შემდეგ გამოთავლილი იყო, მაგრამ როიჭრიმა, წვიმის შედეგად დამძინდა თოვლი და ძველი შიფერული გადახურვები, რაც იყო ესეთი კორპუსები და ესეთი ნაგებობები დააზიანა ძირითადად.
ჩხოროწყუს რაიონში 75,000 ლარის ზარალი დაითვალეს. ზუგდიდში წინასწარი მონაცემებით ეს ციფრი 300,000 ლარამდე გაიზარდა, ხობში კი 400,000-მდე. საკმაოდ დაზარალდა გურიაც, სადაც მართალია კვირის ბოლოს თოვა შეწყდა, თუმცა ზარალის საერთო რაოდენობამ დაახლოებით 500,000 ლარს მიაღწია. იმერეთის 8 მუნიციპალიტეტში საერთო ზარალი 270,950 ლარია, ხოლო აჭარაში დაზიანებული სახლების შეკეთებას წინასწარი მონაცემებით დაახლოებით 10,000 ლარი დასჭირდება. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
Ну да, как говорится, я 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეერაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერს.
ძმათა მკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არნელდება.
მე დაბირჯეთქე, მე ვინც პირადა, ტყია მესოლა, სოპატი.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება. ეთერში რადიო თავისუფლების საკვირაო საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, რომელსაც ახლა კიდევ ერთი საკვირაო რუბრიკით განვაგზავნოთ, პროგრამა ბიბლიოთეკით, რომელსაც კვირის განმავლობაში ერთხელ შოთა იათაშვილი ამზადებს და იგი შეეხება ახალ წიგნს, ახალ გამოცემას, ახალ ლიტერატურულ ნაწარმოებს. გადავცემ ახლა შოთა იათაშვილის სიტყვას და იგი უფრო დაწვილებით ისაუბრებს მისი პროგრამის შინაარსზე.
დღეს ორ უნიკალურ გამოცემაზე მინდა მოგითხროთ, რომლების ძველი ბათუმის ისტორიას აღწერს. მოგზაურობა ძველ ბათუმში 2014 წელს გამოიცა, ხოლო ბათუმი 2015-ში. ეს გამოცემები შედეგია იმ წერილების სერიისა, რომლის ბეჭდვაც გაზეთ ბათუმელებში 2010 წელს დაიწყო. როგორც წინა სიტყვაობაში წერია, ძალიან მალე რუბრიკა ძველი ბათუმი გაზეთის ერთ-ერთი პოპულარული გვერდი გახდა. რედაქციაში რეკავდნენ მკითხველები, აწვდიდნენ ისტორიებს და ფოტომასალებს, იძლეოდნენ შენიშვნებს. სტატიების დიდი ნაწილის ავტორები არიან შოთა გუჯაბიძე, ნანა კვაჭაძე და ფრიდონ ქარდავა. ფრიდონ ქარდავამ, რომელიც აჭარის საარქივო სამმართველოში მუშაობს, გახსნა ბრიტანული არქივები და აქამდე უცნობი მიმოწერისა და ფაქტების შესახებ მოამზადა წერილები. კინორეჟისორის, ფოტოხელოვანისა და ფოტოკოლექციონერის შოთა გუჯაბიძის დამსახურება, რომელს წიგნები ასე მდიდარია ვიზუალური მასალით. დიდი ნაწილი იმ ძველი ფოტოებისა, რომლებიც ამ გამოცემებშია დაბეჭდილი, მის არქივშია დაცული. საბოლოო ჯამში ჩვენ მივიღეთ ორი ტომი, პოლიგრაფიულად შესანიშნავად დაბეჭდილი, რომელიც ერთი ამოსუნთქვით იკითხება და ყველა ამბავს თავისი ფოტოისტორიათან მოსდევს. ეს ამბები იწყება მე-19 საუკუნის დასაწყისიდან, როცა ბათუმი ჯერ კიდევ ერთი პატარა ჭაობში ჩაფლული სოფელი იყო ზღვის პირას და თანდათან დაიწყო ზრდა და ქალაქად გადაქცევა და გრძელდება მე-20 საუკუნის 30-იანი წლების ბოლომდე. ამ ორ წიგნზე საუბარი ვთხოვე მწერალ დათო ტურაშვილს და ეს არ ყოფილა შემთხვევითი, ვინაიდან მას დიდი ინტერესი აქვს ასეთი მიმართულების წიგნებისადმი და თავადაც უმუშავია ამ ჟანრში.
ნამდვილად მიყვარს ისტორია და მithumetes მიყვარს ქალაქების ფოტოისტორია. ნუ მე აი ამ წიგნს ამონებით ვაჩვენებდი სხვა ქალაქების პატრიოტებს, ანუ ადამიანებს, რომელსაც უყვარ თავისი ქუთაისი იქნება, თავისი ჭიათურა თუ თავისი თელავი, რომ მათაც გააკეთო ნიგები. თქვა თბილისი ამ შემთხვევაში ცოტა უპირატესობა აქვს, იმიტომ რომ რამდენიმე ალბომი არსებობს ფოტოისტორია თბილისის და თბილისის ისტორიის დაინტერესო ადამიანებს შეუძლიათ გაეცონ ასეთ წიგნებს და განჩენ სხვა ადგილებს ნაკლები ისა აქვთ აღწერა წიგნებში, ასე ვთქვათ, ფოტო წიგნებს გულისხმობ. ხო და ამიტომ ძალიან მიხარია, ძალიან მისასალმებელი ამბავია და ისეთი ისტორიებია, რომელიც რა თქმა უნდა დარწმუნებულია, რომ დღევანდელ ბევრმა ბათუმელმა არის. ესე იგი ბათუმის ისტორია პრინციპში იწყება, ესე იგი აქვს ანტიკური ხანის ისტორია, მაგრამ აი ბოლო ისტორია მისი იწყება მას შემდეგ, რაც დამთავრდა ომი რუსეთის იმპერიასა და მაშინდელ ოსმალეთის იმპერიას შორის და ესე იგი სამშობლოს დაუბრუნდა ბათუმი. 10 წელს მანძილზე იყო პორტო ფრანკო. ამიტომაც მოხდა ხელშეკრულების ბათუმის ძალიან სწრაფად დააწინაურება და უცებ გახდა ძალიან მაგარი ქალაქი, ძალიან თანამედროვე, ძალიან ევროპული, სადაც ყველაფერი იყო ერთად. Ну, ბუნებრივია, ხა ოსმალეთის გავლენას ასე ადვილად ვერ გაექცეოდა და ეს იყო კარგახანს ქალაქი, რომელიც იყო სინთეზი ერთგვარი იანუსივით, ესე იგი ორივე ევროპული და აზიური საწყისები და სუნთქვა იგრძნობოდა ამ ქალაქში, მაგრამ მეორე ძალიან სწრაფად გახდა ძალიან ევროპული. და სხვა შეშ ძალიან საინტერესოა ესეთი ფრაზაც მაქვს წაკითხული, რომ ბათუმშიო ისეთი მე-19 საუკუნის ბოლოს და მე-20-ის დასაწყისში უკვე ისეთი ატელიები იყო, სადაც ტანსაცმელს სამოსკერავდნენ თურმე და თანამედროვეს და მოდუსო ევროპიდანაც კი ჩამოდიოდნენო იმ ტანსაცმელს შესაძენად.
ამორ როგორც დათოტურაშვილმა უწოდა ფოტო წიგნში, ყველა კუთხიდანაა დანახული ბათუმი. პოლიტიკური ნებათა ღელვები, ინტრიგები, მკვლელობები, ქალაქის გაშენების სხვადასხვა ეტაპები, არქიტექტურა, რომელიც თავის ისტორიას ინახავს, ქოლერასთან თუ მალარიასთან ბრძოლა, სხვადასხვა სოციალური ფენის ადამიანების ცხოვრების წესი, ქალაქის კოლორიტული ფიგურები, კულტურული ცხოვრება, კრიმინალური წარსული, თვით განუხორციელებელი პროექტებიც კი. რა დღირს თუნდაც ის, რომ უკვე 1913 წელს ბათუმში თვითმფრინავების სადგურის, ანუ აეროპორტის აშენება იყო დაგეგმილი. თუ რამდენად სწრაფად შედიოდა ტექნიკური პროგრესი ბათუმში, აჩვენებს ისიც, რომ პირველი ლიტერატურული საღამო, რომელიც 1894 წელს ბათუმის საკრებულოში გაიმართა და რომელზეც აკაკი წერეთელი გამოვიდა, ელექტროდენით იყო გაჩახჩახებული და საღამომ, რომელიც მერე ცეკვებში გადაიზარდა, დილის 6 საათამდე გასტანა, სანამ შუქი არ ჩააქრეს. შეგიძლიათ ნახოთ იმ რკინის თეატრის გეგმაც, რომელიც ოთარ ჭილაძემ უკვდაუყო თავის რომანში და თვალი მიადევნოთ, როგორ გადაიქცა რკინის საწყობი თეატრად და მერე თოვლმა როგორ დაიტანა და დაანგრია. ბათუმის ბულვარის ცნობილი კოლონადების ისტორიასაც გაიგებთ, თუ როგორ გაუხერხა მაქსიმ გორკიმ ბათუმელ მეგობარს ერთი იტალიური ზღვისპირა ქალაქის კოლონადების პროექტი და მერე როგორ დაიხვეწა და საბოლოო სახე მიეცა. მოკლედ, ასეთი ისტორია ძალიან ბევრია, მაგრამ რაც მთავარია, ამ წიგნებში ადამიანები ცოცხლობენ. მათი სახეები ჩანს, რიგითი ბათუმელებისაც და რა თქმა უნდა იმათიც, ვინც ბათუმზე ზრუნავდა, რაღაც კვალი დაამჩნია მას. ხანდახან ძალიან ტრაგიკული და გულისმომკვლელია ეს ისტორიები. აი მაგალითად ექიმი ტრიანდიფილისი, რომელიც ეპიდემიებს ებრძოდა ქალაქში, დაამარცხა, ბათუმის ექიმთა საზოგადოება ჩამოაყალიბა. მერე კი სახლიდან გაიტაცეს, 30,000 მანეთი მოსთხოვეს გამოსასყიდად და რა კი ოჯახს ამდენი ფული არ ჰქონდა, მოკლეს და მისი ცხედარი ქუჩაში დააგდეს. ერთი სიტყვით, სულ ლამაზი და კეთილი არაა ბათუმური ამბები და ვერც იქნება, რადგან ყველანაირ ისტორიას თავისი უსამართლობები და სისასტიკეები თანსდევს. თუმცა, მეორე მხრივ, ეს წიგნები სასიყვარულო ამბებითაცაა გაძეცგილი. მოუსმინოთ კლავ დათოტურაშვილს.
თქვენ ვერ ნახავთ ვერცეთ თითქმის იმ პერიოდის არამხოლოდ რუს და ქართველზე არ არის ლაპარაკი და რუსეთის იმპერიაში შემოვალი ხალხების დიდ პოეტებსა და დიდ მწერლებს ევროპელებიც კი ცდილობდნენ ამ ქალაქში მოხვდნენ, იმიტომ რომ ამ ქალაქის დიდება და ლეგენდა იყო დიდი. კნუდ ჰამსუნიდან დაწყებული, რა ვიცი, ბულგაკოვი დამთავრებული, ბულგაკოვის პიესას პირდაპირ ეგრეთ ვქვია ბათუმი, თუმცა არსად არ დადგეს, იმიტომ რომ სტალინის დროს მოუწია ცხოვრება, მოგეხსენებათ. და ამ ბათუმში ისე აღწერილი ჰქონდა სტალინის ცხოვრება, ოღონდ სიჭაბუკიდან იწყებოდა. ეხლა ის სახლი ნამყო არსებობს ახლაც ბათუმში, სადაც სტალინის ცხოვრება, მე ნამყოფი ვარ იმ სახლში. ხო და მაგრამ სტალინს არ მოეწონა ეს იდეა, გადაწყვეტილი იყო ამ პიესის დადგმა და დიდი ამბავი იყო, დიდი მზადება იყო, წარმოიდგინე მთელი პარტია ჩაბმული, წარმოიდგინე სტალინზე პიესა უნდა დაედო. უკვე ყველაფერი გადაწყვეტილი იყო, ბულგაკოვი ჩამოვიდა საქართველოში, მამამდეც ნამყოფი იყო. ეს პიესაც აიგზავნა. ესენის ორი ქალი შეუყვარდა ბათუმში. ეხლა დეტალები ზუსტად არ ვიცით, მაგრამ ის ცნობილი სერია, რომელიც შაგანეს ეძღვნება, ეს ბათუმში მამის გამო შექმნილი. თუმცა ზაპოვი დაეწყო. ისე ცუდად იყო, რომ ბათუმის ბულვარში, აი იქ იჯდა თურმე და ფეხსაცმელი უწმენდაოდა გამოვლელებს. უკვე ისე მდგომარეობაში იყო რა. ნიკოს კაზანძაკისის ხვათაშორის დიდი ბერძენი წერალი ასევე ბათუმში ქალი შეუყვარდა, მერე დაბრუნდა. იმ ქალმა უარი უთხრა, მოკლედ ეგეთი ისტორია, ხა ბევრი ვერსიები, მაგრამ ფაქტია, ის ქალი არ გაყვა ნიკოს კაზანძაკის. ამ ქალმა მოკლედ უარი უთხრა და მთელი ცხოვრება, შოთა, მთელი ცხოვრება იმ ქალზე ოცნებაში გაატარა, რომ იცოდა. ასევე გარდაცვალებამდე ცოტა ხნით ადრე დაწერილი მისი წერილი ისევ იმ ქალზე წერს.
დაბოლოს, დედაჩემი ბათუმელია და ბავშვობიდან ყოველ წელს ბათუმში ჩავდიოდი. ძალიან მიყვარს და მეგონა, რომ კარგადაც ვიცოდი ეს ქალაქი. მაგრამ მას შემდეგ, რაც ეს ორი ფოტოციგნი წავიკითხე და დავათვალიერე, უკვე ვიცი, რომ ჩემი შემდგომი ჩასვლა ბათუმში ცოტა უკვე სხვანაირი იქნება. სადაც არ გავივლი, ალბათ ყველგან კონკრეტული ისტორია ამომიტივტივდება გონებაში. კონკრეტული შენობები მხოლოდ არქიტექტურის ნიმუშები კი აღარ იქნება, არამედ უფრო მეტი. და მთლიანობაში ბათუმი უკვე თავის წარსულთან ერთად დამხვდება, იმ ძველ წარსულთან ერთად, რომელზეც საკმაოდ გუნდოვანი წარმოდგენა მქონდა და ახლა კი მას უფრო ცხადად ვხედავ. მოუსმინოთ ისევ დათო ტურაშვილს.
13 თვე რო წვიმს, კურორტი რანაირად უნდა გამოვიდეთ. პირიქით გავაკეთოთ, ბათუმი იყოს აი მთავარი საფესტივალო ქალაქი. წარმოიდგინეთ, მთელი ზამთარი შემოდგომა გარეთ რამე იქნება, მნიშვნელობა არ იქნება. გინდა ლიტერატურული ფესტივალი, სუ ფესტივალები უნდა იყოს. ეგეთია ბათუმი. ხოიზი ვახტანგ ღლონტის. მაგას აქვს ეგეთი ლექსი, რომ ბათუმი არის წვიმა და არაფერი სხვა. ხო და მე მაგას ვიზახირ, პირიქით ყველაფერია წვიმის გარდა. ის გამოვიყენოთ რა, პირიქით კურორტი არ არის, თორე დანჩენ ყველაფერია ბათუმი.
მწერალ დავით ტურაშვილის ხმით დასრულდა შოთა იათაშვილის მიერ მომზადებული საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკა. ჩვენსათვის კი განაგზობს მუსიკა ძალიან ნიშანდობლივი სახელწოდებით. არ შეიძლება წიგნი მხოლოდ მისი ყდით განსაჯო.
By looking at the cover, can't you see? Oh, you misjudge me. I look like a farmer, but I'm a lover. You can't judge a book by looking at the cover. You can't judge sugar. Looking at the cane, you can't judge a woman by looking at her mane. You can't judge a sister by looking at a brother. You can't judge a book by looking at the cover. Can't you see? Oh, you misjudge me. I look like a farmer, but I'm a lover. You can't judge a book by looking at the cover. In the pond, you can't judge right by looking at the wrong. You can't judge one by looking at the other. You can't judge a book by looking at the cover. Can't you see how you misjudge me? I look like a farmer, but I'm a lover. You can't judge a book by looking at the cover.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. მუსიკალური ნომრის შემდეგ შემოგთავაზებთ თავისუფლების დღიურებს. განვლეკვის განმავლობაში დღიურებს აწარმოებდა ცნობილი ქართველი ბალერინა და ბალეტის პედაგოგი მაკა მახარაძე.
1 იანვარი პარასკევი. 1 იანვარი თენდება 12 საათზე. რა თქმა უნდა, ახლა ეს ყველასთვის ძალიან სასიხარულო და ძალიან საყვარელი დღესასწაულია. ჩვენ ოჯახში ყოველ შემთხვევაში ძალიან გვიყვარს ეს დღე. ტრადიციულად ვიკრიბებით ჩემი შვილები, ესე იგი ანუკა მოდის, ნატოსთან ერთად, ნიკუშასთან ერთად ცხოვრობ მე, მათი შვილები, მერე მოდიან დათას, ჩემი შვილიშვილის დათათავაძის მეგობრები, მთელი ჯგუფი და იწყება თავდავიწყება. და წელს ჩვენთან ერთად შეხვდნენ ახალ წელს კახიძეების ფრთა. ესე იგი, ჩემი მრძლის, დათას მეუღლის, ნატო კახიძის მშობლები, ვატო კახიძე და თამუშა კახიძე ბერიძე. Ну, 12 საათზე ისინი სახლში იყვნენ და მე შემოგვიერთდნენ და ძალიან ძალიან კარგი იყო. როდესაც ვატო არის სადმე, მით უმეტეს სუფრასთან, ეს არის ერთი დიდი სიამოვნება. როცა საოცარი იმორის პატრონია, თუ ამას კიდე რახასიაძე გააჩნია მოყვა მუსიკალური დანართი, ეს მთლად გადასარევია, მაგრამ ხასიათს გააჩნია. მოკლედ ძალიან მხიარული და კარგი შეხვედრა ჰქონდა ახალი წლის. დილა, ასე ვთქვათ, უკვე გაღვიძება ხდება, მოგეხსენებათ, 12 საათის შემდეგ, უკვე დღის 12 საათის შემდეგ. და ძალიან მიყვარს ხოლმე, გამოდის რომ დღეს გვაქვს პიჟამა ფართი. იმიტომ რომ ყველა გამოვდივართ გაბურცალებულები, ხალათებით, პიჟამოებით. მე ვბრუნდები მე პირადად საწელში და ძალიან მიყვარს. პირველში არც ხომ ძველი ქართული ფილმები და ძალიან მიყვარს ამის ყურება. სულ არ არის აუცილებელი დედაჩემის მონაწილეობით იყოს ის, რასაც გთავაზობს ტელევიზიის სხვადასხვა არხები. არ მინდა ხოლმე რომ ვინმე მოვიდეს მოულოდნელად. იმიტომ რომ ვარც სრულ მოშვებულობაში, ასე ვთქვათ. ამჯერად საღამოს წავედი ჩემ ძმასთან, თემურ ჩხეიძესთან. ავადარს გრიპი აქვს და სახლში მარტო იყვნენ ეგ და ნანი და იქ წავედი. 2 იანვარი შაბათი. ორში არის ყოველთვის ბედობა სამეფო უბნის თეატრში. ძალიან კარგი იყო იქ რატო. ჯერდი ძალიან მიყვარს ეს თეატრი, იმიტომ რომ ეს მართლა ჩვენი სახლია, ოჯახია, ნუ იმდენი ძალა და ენერგია ჩადებული ამ თეატრის შექმნაში, ჩამოყალიბებაში, დაარსებაში. უპირველესად, რა თქმა უნდა, ამ თეატრის დამაარსებლის იზა გიგოშვილის მიერ და მერაბ თავაძის მიერ. იზა და მერაბი და ნიკუშა. ნიკო თავ განწირული სრულიად ამ თეატრისთვის და ახლა უკვე დათა თავაძეც თავგანწირული ამ თეატრისთვის. ძალიან საინტერესო თეატრია. და მე არ მერიდება ამაზე ლაპარაკი. მე მესმის უბრალოდ სრულიად სხვადასხვა ადამიანებისგან, სხვადასხვა ასაკის, რომ ჩვენ ძალიან გვიყვარს ამ თეატრში სიარული, ეს დიდი ბედნიერება. და ასევე თემურ ჩხეიძის სახელოსნო, რომელიც არის სამეფო უბნის თეატრში, იქ მოქმედებს. სტუდენტები, როგორც ამ სახელოსნოსი და თეატრალურ ინსტიტუტის, ასევე იყვნენ ორში მოსული ბედობაზე სამეფო უბნის თეატრში და იყო აი არაჩვეულებრივი საღამო, იმიტომ რომ იმდენი ნიჭიერი ახალგაზრდა, ეს ისეთი ბედნიერება ამათი ყურება, როდესაც აი გადმოშჩქებს ეს ნიჭი და მიმართულების მიმცემი წყავს ამ ნიჭს. 3 იანვარი კვირა, დილიდან ისე პასიური იყო, იმიტომ რომ სტუდია არ მუშაობდა. საღამოს ვიყავი მცხეთაში, ჩემი ბიძაშვილის დაბადების დღეზე, 50 წლის გახდა გია ჩახავა და დედაჩემის ბიძაშვილი გახდა გოგი ჩახავა, არქიტექტორი. დღეს უკვე საქართველოს ბანკის შენობა, რომელიც შესულია მსოფლიო კატალოგში, როგორც ერთ-ერთი გამორჩეული და ორიგინალური შენობა. გოგის შვილია გია ჩახავა, ნევროპათოლოგი, ძალიან წარმატებული და კარგი და იქ გახდით მე და ჩემი ძმა ივიკო თავის ოჯახით და ძალიან კარგი საღამო გავატარეთ. სადღესასწაულო დღეები, რა თქმა უნდა, მე ვფიქრობ, რომ უფრო მამაკაცებისთვის არის. ქალები მაინც უფრო სამზარეულოში არიან. თუმცა მე უკვე აღარ ვარ ესეთი აქტიური დიასახლისი, რაც არ უნდა პარადოქსული იყოს, მაშინ როცა ცეკვავდი, მაშინ უფრო აქტიური დიასახლისიც ვიყავი, მზარეულიც ვიყავი, რეცხავიც, ხეხავიც, მომტანიც, წამღებიც, წამყვანიც და მომყვანიც. იმიტომ რომ ჩემთვის მაინც პირველ ადგილზე ოჯახი ყოველთვის. და ეს არავის არ დაუძალებია ჩემთვის. ჯერთი მქონდა დედას მაგალითი. მართლა ვერ გვებულობ, როგორ ახერხებდა ყოფილიყო ვარსკვლავთა შორის უვარსკვლავესი, ასე ვიტყოდ. ძალიან აქტიურად დაკავებული და მომქმედი. დედა ჯერ სამი შვილი ყავდა. არც ერთ არ მოკლებია მისი არც ყურადღება, არც სიყვარული, არც მისი ხელი, არც ალერსი, არც ზღაპრის მოყოლა, არც იავნანის სიმღერა. შვილებს, რა თქმა უნდა, შვილიშვილებს და შვილთა შვილებსაც კი. 4 იანვარი, ორშაბათი. ჩვენ დაგვიმთავრდა არდადეგები ჩვენ სტუდიაში, იმიტომ რომ ამჯერად ჩვენ სპექტაკლები ჩავატარებთ უჩვეულოდ ადრე 19 და 20 დეკემბერს. ქორეოგრაფი, ვინც ჩვენ დაგვიდგა სპექტაკლი, გახლავთ მარიამ ალექსიძე. მარიამ ალექსიძე გახლავთ დიდი დინასტიის წარმომადგენელი, ბატონი დოდო დიმიტრი ალექსიძე, დიდი ქართველი რეჟისორის შვილიშვილი, ბატონი გოგი ალექსიძის და მარიანა ალექსიძის ქალიშვილი. ეს უკვე მეოთხე სპექტაკლია, რომელიც დაგვიდგა. მაკნატონა, რომელიც ჩვენ პირველი სპექტაკლი ჩვენ მაკნატონა იყო, იმიტომ რომ მაკნატონა ყველაზე სახელწოდა საშობაო ზაპარია და სპექტაკლია და მუსიკა ხო საერთოდ ჩაიკოვსკის საოცარი, თუმცა ამას წინათ ერთმა ჟურნალისტმა მკითხა მუსიკა ვინ დაწერაო მაკნატონასიო. რაც შეეხება ჩემ სტუდიას, ვერასდროს ვერ წარმოვიდგენდი, არც მიფიქრია, არც მიოცნები, აზრათაც არ მქონია რაღაც ამდაგვარი გამეკეთებინა. თუ მომსული არამე აზრად, აი როცა პენსიაზე გადავალ, ფიქრობდი და პენსიაზე გადავედი 38 წლის, აი ამას გავაკეთე, ყველაფერი ეხებოდა სახლს. აი მას მოვქარგავ, ამას შევკერავ, ამას მოვქცოვ, დავანებ 38-ის თავი ცეკვას და გადავედი პენსიაზე, რაც ასე ხდება ჩვენს სამწუხაროდ კი არა, და ეს რეალობა ჩვენ პროფესიაში ასეა. ერთეულები, რა თქმა უნდა, ხო მე არ მაკლაპარაკე ერთეულებ, განსაკუთრებულად გამორჩეული მოცეკვავეები, ისინი ახერხებენ მე თხანს ცეკვას, ფიზიკურად შეუძლებელი იმ ხელაში რომ არის. ვერა ტიგნაძე იყო ჩემი პედაგოგი, მეგობარი, გვერდში მდგომი მთელი ჩემი ცხოვრება, სულ უნდოდა ჩემგან გაეკეთებინა რაღაც ისეთი, რაც ვერ გავხდინე სახლსა და თეატრს, ჩემს სპეციალობაში ვერ დედამისას ბალიშზე ყავდა ნამდვილად და მთელი გულისყური მის იყო თავის სპეციალობაში, ისე როგორც უნდა ფიქრო ასეთი დიდი ბალერინა სხვანაირად არც უნდა ეცხოვრა. ვერა არის 90 წლის, ასეთი უნიკალური პედაგოგი მყავდა მე, თუმცა კიდევ ვიმეორებ, რომ მადლიერი ვარ ყველა პედაგოგის და რეპეტიტორის, რომელიც ჩემში ჩადეს თავისი ძალა, ენერგია, სიყვარული. მე მათ წინაშე ქეთს ვიხრი, ძალიან დიდი მადლობელი ვარ. თუ რაღაცაში გავამართლე მათი იმედები, კარგი, და თუ არა და რაც ავარ ეგ ავარ რა გავაკეთო. 5 იანვარი, საშაბათი, წავედი სტუდიაში. ჩვენი სტუდია გამორჩეულია იმით, რომ ჩვენ ვართ უახლოესი მეგობრები, რომლებიც 9 წლიდან ერთად პირველ სადრექტორს უნდა ბალეტს გაუმარჯოს, იმიტომ რომ ბალეტმა დაგვაკავშირა ჩვენ. ჩვენმა მშობლებმა მიგვიყვანეს ქორეოგრაფიულ სასწავლებელში და აი იქიდან მოყოლებული ჩვენ მთელი ცხოვრება მეგობრობთ. ჩვენ არაფრის პრეტენზია არ გვაქვს. ეს ჩემი არჩევანი იყო. როდესაც საქმე ეხება პროფესიას, იქ უკვე სხვა მოთხოვნებია და სხვა შეხლა შემოხლა ხდება ამის გამო. ძალიან მოსწონთ გოგოებს და უნდათ, მაგრამ არა აქვთ ამის მონაცემები. ან აქვს და მშობელს ეცოდება თავის შვილი, იმიტომ რომ ეს არის და გაწირო ბავში. მით უმეტეს თუ საშუალო მონაცემები აქვს. ამდენად ჩვენი სტუდია აძლევს საშუალებას ბავშვებს ყველა რანგის, ზომის, წონის და სიმაღლის იცეკონ სცენაზე. და ვიტყოდი ასე, ჩვენ ვთამაშობთ ბალეტობანას, მაგრამ ვთამაშობთ დიდი სიამოვნებით. ყველა ჩვენ სპექტაკლში მონაწილეობენ ზრდასრული მსახიობები დრამატული თეატრის, ну, ეკაჩხეიძე, ნატო მურვანიძე, კაი ესენ ნაცვლები არიან. ზალჩი ქობავა, ონისე ონიანი, თამრიკო მაყაშვილი თავის შვილებით, ქეთი გეგეშიძე. და დედა ჩემი იყო პირველი, ვინც მათ მისცა ეს მაგალითი. დედა იყო პირველი, მაკნატონაში პირველ სპექტაკლში გამოდიოდა, ავანსცენაზე ჯდებოდა და ბავშვებს მაყურებას უყვებოდა მაგნატონას ამბავს. წელს პირველად იყო, როდესაც ჩვენ სპექტაკლში უკვე მონაწილეობდნენ ჩვენივე პედაგოგები, ნათია ბუნტური და თაკო იმედაშვილი. ჩემ მოსწავლეების მშობლები მირეკან ხოლმე და მეუბნებიან, ეხლა და მირეკა ერთმა და ჩაკეტილია ოთახში და მაკნატონას უსმენს. მეოთხე მიზანი მიღწეულია. 6 იანვარი, ოთხშაბათი, შობის ღამე ახლოვდება. ანუკა მოვიდა ჩვენთან სტუდიაში და ეხლა ჩემ სტუდიაში აქვს თავისი პატარა კუთხე და იქ მოთავსდა თავისი ვიზაჟის სკოლით, არა სკოლა, ვიზაჟის სხვაგან აქ. ჩვენთანაც ჯერდი ბავშვებსაც ასწავლის ამას, რაც მთავარია და მნიშვნელოვანი ჩემთვის და ანუკაც გახდა ჩვენი კოლექტივის წევრი. ანუკამ ყველაფერი გააკეთა თვითონ. ანუკა ცალკე ცხოვრ, მე ნატო ნიკუშა და მათი შვილები ერთად ცხოვრობდა. ანუკას უნდოდა ყველაფერი დამოუკიდებლად გაეკეთებინა ყოველთვის. რაც შეეხება ნატოს, ნატო მოგეხსენება თუ სახიობია. რა თქმა უნდა, ეს მომენტი, რომ მთელი ჩვენი ოჯახი, მთელი ჩვენი მოდგმა, ასე ვიტყოდი, ემსახურება ქართულ თეატრს და ქართულ ხელოვნებას. 7 იანვარი, ხუთშაბათი. ვთქვით ასევე ჩვენ მეგობრებთან. Да ჩვენ მეგობრები არიან ოპერატორი არაჩვეულებრივი მიშა მაღალაშვილი თავის მეუღლე მსახიობ ნინო დუმბაძესთან ერთად. მიშა გახლავთ დიდი ედიშე მაღალაშვილის შვილი, რომელიც ჩემი მშობლების მეგობარი იყო და მეგობრები იყვნენ და საოცარი ურთიერთობა ჰქონდათ, საოცარი გაჯერებული სიყვარულით, სიტყვოთი, დიდი იუმორით, დიდი მოწიწებით, დიდი რაღაც საოცარი ურთიერთობა ჰქონდათ. 8 იანვარი პარასკევი. მამაზე არ მეთქვა არაფერი. 23 წლის იყო мама მე რო გავჩდი და ნუ რაღაც განსაკუთრებული კონცი რაღაც ჩემდამი არ მალავდა ამას, ცოტა უხერხულად კი ვიყავი ჩემ დაძმასთან, მაგრამ პირველი მაინც პირველია თქოდა. ესე არ ერიდებოდა ამას. რაღაცა განსაკუთრებული ურთიერთობა ქონდა ჩვენ და ის რომ მე ფთაშევასხმის ბავშვობის ოცნებას ბალეტს მამას ჰქონდა დამთავრებული საბალეტო სკოლა. ძალიან უყვარდა ეს ხელოვნების ეს დარგი დედასაც ძალიან. мама დაწალობდა და დაამთავრა კიდევაც და ძალიან ისეთი ნათელი მომავალი ემუქრებოდა, ასე ვთქვათ, მაგრამ მერე ბოლოს ორი კერპი ყავდა ცხოვრებაში, ეს იყო ვახტანგ ჭაბუკიანი და აკაკი ხორავა და ხორავამ გადასილია კერპობით ეთყობა და წავიდა თეატრალურ ინსტიტუტში. გული მწყდება, რომ ჩემი შვილიშვილები განსაკუთრებით დათაზე მწყდება გული, იმიტომ რომ მე მგონია, რომ კოტესთან ურთიერთობა მისთვის იქნებოდა ძალიან მნიშვნელოვანი. ბოლო დროს გახდა ცოტა რაღაცა წკინდა, არაზარ წკინდა არაფერი, საერთოდ ძალიან ბუკი იყო და ძალიან ადვილი, თუნდაც სამზარეულოში არა, რასაც მიართმევდი იმას შეჭამდა, ეს მიყვარს, ეს არ მიყვარს, არ არსებობდა მისთვის. ერთადერთი რა არ უყვარდა და არ დაულევია არასდროს ცხოვრებაში, ეს არის ყავა. და სამჯერ ცხოვრებაში აქ ჩაიდალეული. საოცარი რამ იყო, რო დალევდა ღონჩას, ვახ რა კარგია კაცო, რატო არ სვა მოიტყოდა და ამით ტავდებოდა ყველაფერი. ჩაყრიდა ნახევარ ჭიქა შაქარს. ერთი საათი უნდა და იმის უმორევას, რომ გაჯერებული იყო, გახსნილი იყო შაქარი და მე ძალიან უკვირდა რატო არ სვამდა ჩაის და ძალიან უპრეტენზიო იყო საერთოდ. ერთადერთი რაზე ძალიან წყდება გული, რომ ქუჩას არ არცეთ, ქუჩას არ ეღირსა კოტეს სახელი თბილისში. ძალიან წყდება გული, იმიტომ რომ მიმაჩნია, რომ იმსახურებდა ამას. მე მარტო მე არ მიმაჩნია, იმიტომ რომ мама ჩემი. დედას სახელი დაერქვა ქუჩას შანხაიში არის სამი პატარა ქუჩა. დაერქვა ესე იგი გოგი გეგეჩკორი, ედიშე მაღალაშვილი და მედია ჩახავა. ისე რომ ჩვენ არც გაგვიგია საერთოდ. და მოკლედ мама ჩემო ვერ დაიმსახურა. მე ხლა 2016 წელი არის დედას 95 წლის თავი და მამას 90. და ერთადერთი ძალიან მინდა გავაკეთო მისი აი моноспектаკლების დისკები. თუმცა მიმაჩნია რომ არ უნდა იყოს საჭირო ჩემი ჩარევა. 9 იანვარი შაბათი. გვირის ბოლოდინში. დღეს სტუდიაში ჩვენ სამომავლო გეგმებზე ქონდა ლაპარაკი. ორი სპექტაკლი უნდა გამოუშვათ. აი მე დავასრულებ ახლა ჩემ საუბარს мама ჩემის გამონათქვამით, რომ ამასთანაც დაიდო კოტე მახარაძის გამოუქვეყნებელი ინტერვიუ. და ესე იწყება, იცით რა არის ჩემი ოცნება? ჩემი ოცნება არის, რომ ჩემი ოჯახის წევრებს ჰქონდეთ თავისი საგანმანათლებლო კერები. აი მაგალითად, მაკა ასწავლეთ ეს ბალეტს, ესე ანუკა ვიზას, სოფიკო კიდე რაღაცას ესე წერია, ის კიდე რაღაცას, ეხლა ეს ყველაფერი გამვითარდა როგორ, რა მიმართული დათაც ასწავლის დღეს, ნუ თემური სადაც ასწავლიდა და აი ყველა რომ ასწავლიდეს თავის საქმეს, ემსახურებოდეს თავის ქვეყანას, თავის საქმეს და ხელოვნებას და როგორც მინდრის ყვავილები ისე იყვნენ ჩემი შვილები და შვილიშვილები მოფანტული ჩვენ ქვეყანას და აკეთებდნენ იმას, რაც თვითონ იციან ის გადასცენ სხვას. ეს იქნებოდა ჩემთვის ყველაზე დიდი ბედნიერება. რაღაც ნაწილობრივ გავაკეთეთ ეს და ნამდვილად შეიძლება უფრო გაბევრდეს ეს ყველაფერი და გაიზარდოს.
ეს გახლავთ თავისუფლების დღიურები, რომელიც გავგაცნო ქართველმა ბალერინამ და ბალეტის პედაგოგმა მაკა მახარაძემ. რადიო თავისუფლების ეთერი გრძელდება მუსიკით და შემდეგ თქვენ გელოდებათ ახალგაზრდული პროგრამა. ძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი და როგორც გითხარით, ახლა სიტყვას გადავცემ დავით შიხლაძეს, რომელიც კვირის განმავლობაში ახალგაზრდულ პროგრამას ამზადებს, მეტწილად სამეცნიერო სიახლეების, ინტერნეტის ტექნოლოგიების თვალსაზრისით და ამ სფეროში სიახლეებზე, და ახლა იგი წარმოგიდგენთ სტუმარს და თემას.
მოგესალმებით. დღეს ჩვენი გადაცემის თემა იქნება CES 2016. ტრადიციულად წლის პირველი მნიშვნელოვანი ღონისძიება ტექნოლოგიების სფეროში და ჩვენც ამ წლის პირველ მნიშვნელოვან ღონისძიებაში ხვდებით პირველი პროგრამით. სტუმარი იქნება ჩვენი High-Tech G-ის მთავარი რედაქტორი დავით მაჭახელიძე, რომელიც შეაფასებს მნიშვნელოვან სიახლეებს და იმას, თუ რა ვისწავლეთ ახალი, ასე ვთქვათ, CES-ისგან. CES არის კონფერენცია, როგორც ვთქვით, რომელიც ყოველწლიურად ტარდება წლის პირველ კვირაში. წლევანდელი CES გამორჩეული იყო იმით, რომ ნახეთ ძალიან ბევრი მანქანა პირველ რიგში და ისეთი ტექნოლოგიური სიახლეები, რომლებსაც ხვდებოდით ხოლმე ხშირად წინებზე. მანქანები იყო საინტერესო თემა: Faraday, BMW, Volkswagen-ი. დავიწყოთ ამ
ყველაფერში. პირველ რიგში მოგესალმებით. ახალ წელს გილოცავთ და ყველა დღესასწაულებს, რომლებიც ახალ წელს მოყვება, და ჩვენთვის კიდევ ერთ დღესასწაულია CES-ი, რომელიც ახალ წელს მოყვება ხოლმე. მოკლედ Faraday, რაღაც ფუტურისტული მანქანა შემოგთავაზა FF01, რომელიც არის სახელია ჯეჯობით. Ну, თითად არ ვერკვევი ჩვენ ახლა მანქანებში, მაგრამ მანქანებში გარკვევად დავიწყეთ ელექტრომანქანებით, რა, იმიტომ რომ მომავალი მაინც ელექტრომანქანებისაა.
საინტერესო კომპანია არის ეს თან ფარადაი, რაღაც არაფრიდან გამოჩნდა აბსოლუტურად, ამბობდნენ რომ დიზაინერები იყვნენ ისინი, ვინც BMW-ს i3 და i8 შექმნეს. აპირებს რომ ეს კომპანია შემოვიდეს და გახდეს ყოველს კონკურენტი, ვინც ბაზარზე ახლა აბსოლუტურად ცოტათ გავჭირდება.
Ну, რაც აჩვენეს CES-ზე, რამ ტესტ დრაივი ჯეჭრობით არ ყოფილა და ალბათ ეს დრაივი შედეგები მომავალში გეტყვის თუ
რა. სანამ არ იქნება მანამდე არ შეაფასოთ. Тут შეგვიძლია ორი სიტყვა თქვა დანარჩენ მოდელებზე, ელექტრომანქანებზე.
Უფრო საინტერესოა Nvidia-ს მიერ წარმოდგენილი სპეცტექნოლოგია, რომელიც მხოლოდ ამ კონკრეტულ მოდელს შეეხება, ალბათ ყველა ელექტრომანქანას შეეხება. ეს არის Nvidia სუპერკომპიუტერი, რომელიც საშუალებას იძლევა, რომ მანქანა მიაროს ავტონომიურად, სრულიად ავტონომიურად, ნებისმიერი ამედის პირობებში და ნებისმიერი თქვათ ტრაფიკის პირობებში. ანუ ძალიან წინ გადადგმული ნაბიჯი, ძალიან მაგარი ტექნოლოგია შემოგთავაზა Nvidia-მ, რომელიც ასევე დამუშავების პროცესშია, მაგრამ პროტოტიპები, რომლებიც აჩვენეს, რეალურად მომუშავე პროტოტიპები, ჯერჯერობით მისი ანალოგი არ ყოფილა წლების განმავლობაში.
თვითმართვად მანქანებზე დავიწყეთ, ოცებ გადახდეთ, მაგრამ თვითმართვად დრონებზე, ეს იყო ერთ-ერთი მთავარი სიახლე, ალბათ ეს დრონი, რომელსაც შეუძლია აპაროს ადამიანი.
კი, სხვადასხვაგვარად ესეთი დრონიც გამოიტანა ერთ-ერთმა ჩინურმა სტარტაპმა. სამწუხაროდ ვერ უაჩვენეს როგორ დაფრინავს ეს დრონი, იმიტომ რომ
არსად არ შეიძლება.
ჯერჯერობით არსად არ შეიძლება ამისთან მანქანით ფრენა, ალბათ იმ ტერიტორიაზე, სადაც ეს დრონი შეიქმნა, შეიძლება. მაგრამ ამერიკის შეერთებული შტატების ტერიტორიაზე ეს აკრძალულია ჯერჯერობით და ვერც ის ვნახეთ, რომ დაფრინავს თუ არა. თუმცა ინტელის დრონები გახდება ყველასთვის ხელმისაწვდომი ძალიან მალე. ეს არის უბრალოდ ჩვეულებრივი დრონი, მაგრამ ისეთი, რომელიც არ დაეჯახება არასდროს არანაირ წინააღმდეგობას, რომელიც მას შეიძლება შეხვდეს.
ოთხახან დრონებზე გადავედით ამ დავიწყეთ საუბარი, მოდი ის იქნება ლოგიკური იქნება, რომ რა ვთქვა, ალბათ 360 გრადუსია ნექშენ.
ხო, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ დრონი
ამის თარიღზე არის.
რა თქმა უნდა, 360 გრადუსიანი ეკშენ კამერები. Ну, ყველაზე შთამბეჭდავი რაც ჩვენეს, ეს იყო Nikon-ის ახალი კამერა. არავინ არ მოელოდა, მარც ჭორები იყო ამის შესახებ, ხო, როგორც მე ვიცი, არანაირი ჭორი არ ყოფილა და Nikon-მა გამოაჩინა 360 გრადუსიანი ეკშენ კამერა, რომელიც შვენიერ 4K ხარისხში იღებს full VR ვიდეოს, ანუ virtual reality-ის თემა ძალიან წინ წამოიწია ამ ბოლო პერიოდში, იმიტომ რომ თქვათ, Oculus-იც აგვიანებდა, აჭიანურებდა, ეხა უკვე ისიც წამოვიდა წინ და ძალიან მალე $600 დაახლოებით გვექნება Oculus Rift-ი, რომელიც უკვე ჩვენ ჩვეულებრივი მოხმარებლებისთვისაც იქნება და არა მხოლოდ დეველოპერებისთვის.
ბერმა დაწერა სხვა შორს, რომ ეს $600 არის ფასი, რომელიც დაამთავრებს ამ ამბავს საერთოდ, ასე ვთქვათ, რომ $600 არ ღირს Oculus Rift-ი. რას ფიქრობ ამაზე საერთოდ?
სიამდვილეში მართლა $350-ზე ძვირი შეუძლებელია რაღაც მოწყობილობა ღირდეს ესეთი კლასის,
რომელიც არის კონსოლის ფასი თვითონ, ხო?
ხო, რა თქმა უნდა. ესე გამოდის რა, რომ მასში არ არის იმხელა დიდი ტექნოლოგია ჩადებული, რომ ღირდეს მართლა კონსოლის ფასი. ამიტომაც ჯერჯერობით ეს თქო overpriced-ი ალბათ მოუწევს Oculus სხვა ტექნოლოგიების და სხვა კომპანიების ეწოლის შემდეგ ფასის ჩამოგდება, რაც აუცილებლად მოხდება.
360 გრადუსიან კამერას რომ დაუყვნეთ, GoPro-მაც გამოაცხადა, ხომ, რომ ეკნება 360 გრადუსიანი action cam-ი.
კი, ალბათ 360 გრადუსიანი კამერები, ეს virtual reality-ის headset-ები, ესენი უფრო მოიგიდებენ ფეხს 2016 წელს. და ჩეხება Heroes, რომელიც აპირებს GoPro-ს, ანუ Heroes special models 360 გრადუსის შესაძლებლობით, ალბათ მალე ვიხილავ და არა ისე თქვა ბუნდოვან მომავალში, როგორც ამბობენ ხოლმე ამ კვარტლის ბოლოს ან რაღაცას. Ну, რა მოხდა smartphone-ები, მაინც ვერავწდებით ამ თემას აუცილებლად, ისევ და ისევ Intel-თან ერთად, Lenovo-მ და Google-მა გადაწყვეტეს, რომ გამოუშვან Project Tango, როგორც იქნა გვერდება ეს რაღაც მითებით და ვირუსით მოცული ტექნოლოგია. ყველა მისოდეთ პრინციპში, რაც უნდა ყოფილიყო ეს ტექნოლოგია, ეს არის ისევ და ისევ აუგმენტური და ვირტუალური რეალობისთვის განკუთვნილი ტექნოლოგია, რომელიც თავიდან ითვლებოდა, რომ ყოფილიყო პლანშეტში, მაგრამ უკვე smartphone-შიც გამოჩნდა და გამოჩნდება აუცილებლად. და კიდევ ერთი რამ, Motorola ჩაბარდა წარსულს. Ну бренდია, ვთქვათ. კი. Да, он გვექნება мото.
აუცილებლად უნდა ვთქვათ რამე პონი სანამ კიდე სხვა რამეზე გადავედით ტელევიზორებზე, რომლებიც გამოვიდა, იმიტომ რომ მოტივი ერთ-ერთი CES-ისაც, სადღაც ბევრი ამბობდა, ბევრი წერდა თავის Twitter-ზეც, რომ აი შეუძლებელია იყოს ჰაიტექ რეალობა თუ არ გაქვს ჰაიტექ სახლი.
რა თქმა უნდა, და აქედან გამოდინარე ისევ და ისევ ტექნოლოგიაზე გამომახვილი ყურადღებას, რომ LCD TFT და ეს ტექნოლოგიები უკვე ხდება და LED ტექნოლოგიაზე გადასახლება, ну Samsung-ი AMOLED ტექნოლოგიას იყენებს და OLED ტექნოლოგიას და LG-ც რა თქმა უნდა უკვე ფოკუსს აკეთებს თავის მართლა განმეორებელ OLED ტექნოლოგიაზე. ჯერჯერობით მისი მსგავსი მიღწევა არავის არ აქვს, ეს არის სრულიად
ქაღალდი არის.
რა ჩვეულებრივ ქაღალდივით.
საი პრეზენტაცია ქონდა ძალიან მაგარი. LG-ს ტელევიზორს უკან რომ ყავდა კიდე ერთი ტელევიზორი. როცა ამბობენ ეს არის მომავალი ხო?
კი, ნამდვილად მომავალი, იმიტომ რომ უკვე ის smartphone-ები, რასაც ჩვენ ვხედავთ რაც ფუტურისტულ დამონტაჟებულ ვიდეოებში, რომ ხელზე შეიძლება სამაჯურის სახით გავიკეთოთ თქვა და შემდეგ ნებისმიერი ფორმა მივცეთ, უკვე შესაძლებელია ეს და ამტკიცა კომპანია LG-მ და
ისეთ ყოველთვის არის ხოლმე ესე რაღაც ისეთ კომპანიები, რომლებიც რაღაც ისეც ამბობენ, რასაც მე დიდი გამოხმაურება აქვს, არის ხო იყო ეს ერთნიშნულად Netflix-ი, ალბათ თქვენ.
კი, ან აქაც მოყვა. პირველ რიგში იმას ვიტყვი, რომ ძალიან გამიხარდა, რომ ესეთი სერვისი ხელმისაწვდომი გახდა საქართველოდანაც, ალბათ ბედნიერი შემთხვევას ასე ვთქვათ, რომ მოხდა ამ შემთხვევითობას მივაწერ, იმიტომ რომ გადაწყვიტა ამ კომპანიამ მთელ მსოფლიოში ყოფილიყო და სადაც კი ხელი მიუწვდა ყველგან ჩართო მისი სერვისი გარკვეული ქვეყნების გარდა. მაგრამ ერთი მინუსი, რა თქმა უნდა, ყველაფერს აქვს მინუსი, რომ კონტენტი იქნება მხოლოდ რეგიონების მიხედვით დაყოფილი, ანუ ისევ და ისევ საქართველოსთვის განკუთვნილი კონტენტი გაცილებით ნაკლები იქნება ვიდრე თქვა სხვა ქვეყნებისთვის.
თქვენ მოსმენთ ახალგაზრდული პროგრამა, რომელიც წარმოგიდგინათ დავით ჩიხლაძემ. ამით დასრულდა რა ვიდეო თავისუფლების ერთ საათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე გემშვიდობებით, თუმცა ჩვენი ეთერი გრძელდება და რამდენიმე წამში თქვენ წინგელდებათ რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი სამსახურის რადიო სვაბოდას მიერ მომზადებული ერთ საათიანი პროგრამა. ასე რომ დარჩით ჩვენს ტალღებზე სიხშირეზე FM 107.4. ეთერშია რადიო თავისუფლება.
Don't leave me here with these tears. Come and kiss this pain away.